Bobur Ismoilovning O'zbekiston elchixonasida ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarini tomosha qilgan odam ularda nafaqat o'zbek xalqi va O'zbekistonga xos manzara, balki umum sharq madaniyatini ko'radi. Buyuk ipak yo'lidan qolgan meros va qadriyatlarni yodga soladi ular. Qizig'i shundaki, Qo'shma Shtatlar bir necha yillardan beri Markaziy va Janubiy Osiyoni bir-biriga yaqinlashtirish, tijorat va iqtisodiy madaniy hamkorlikni kuchaytirishga undab keladi. Bobur Ismoilovning ijodi bilan tanishgan amerikaliklar orasida yangi ipak yo'li tashabbusini targ'ib qilayotganlar ham bor edi. Amerika hukumati ikki mintaqa sherikligidan manfaatdor ekanini qayd etib keladi. Biroq Vashingtonda ham, tegishli mamlakatlarning o'zida ham qadim savdo yo'llarini tiklash xom xayol deya qo'l siltaydiganlar ko'p. Xo'sh, Bobur Ismoilovdek san'at namoyandalari nima deydi? Axir Buyuk ipak yo'li nafaqat tijorat yo'nalishi bo'lgan, balki madaniyat ko'prigi edi.
Bilasizmi, bor yo'g'i qanaqadir bir ko'rinish ko'rinmas barzurlar bor, o'shalarni yo'qotsa bo'ldi. Chegara, ha. Chunki misol Toshkentdan Delhiga uchasiz. Arzimagan 2 soatda yetib borasiz. Borib Delhida qo'nganingizdan keyin dunyo xuddi to'mparilib ketganga o'xshaydi. Qanaqadir hali Kiplingga asarlarini dunyosiga tushib qolgandek bo'lasiz. Lekin shunda ham non-non, tandir-tandir, ismli-ismli, qanaqadir so'zli bir-biriga yaqin. Me'morchilik san'atida ham xuddi Samarqand yo Buxoroning imoratlariga o'xshab, arxitektura qanaqadir bir-biriga xuddi bir-biriga shunchalik yaqin kifoya topasiz-da. Keyinchalik hayron bo'lasiz, chunki nahotki Hindiston shunchalik O'zbekistonda o'tirib, Toshkentda o'tirib shunchalik bunday fikrlaganingizda Hindiston qanday uzoq bir yurtga o'xshagan joy aslida hech qancha emas.
Lekin mafkuraviy jihatdan o'zgacha to'g'ri. O'zbekistonda turib Afg'onistonni o'zimizga juda bir uzoq mamlakat deb his qilamiz.
To'g'ri, Toshkentda turib Buxoroni ham uzoq his qilasiz. Aslida bunday olib qaraganda. Lekin o'sha aytganigacha birlashish aslida baribir bir bizim. Misol, bizni ko'rishimiz mumkin Afrika kontinenti. Qanaqadir bitta yagona xarakteri bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lotin Amerika kontinenti, uni ham shunaqa bo'lishi mumkin. AQSh, Shimoliy Amerika. Uni ham bir qanaqadir bunda siz rasm bo'lishi mumkin. Men o'ylashimchaki, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo ham bir kontinent. Munchalik kartada chizib qo'yilgan emas balki, chunki dengiz yo atrofda. Masalan, Lotin Amerikaga o'xshagan, yo Afrikaga o'xshagan, men bu jumurchi insonning yuragiga o'xshaydi, Afrikani chizmas. Balki bizani O'rta Osiyo kontinenti, Markaziy Osiyo kontinenti shunchalik chizilmagan bo'lgani bilan uni ham men o'ylashimcha region emas, kontinent deb bilish mumkin.
Eshitganingizdek, Bobur Ismoilovning fikricha madaniy yaqinlikni yashirib bo'lmaydi. Birdamlik esa xohish, istakka bog'liq. Yonma-yon yashaydigan elatlar bir-biridan o'rganib, bir-biridan namuna olib keladi va bu haqiqatni yashirish qiyin. Gap uning ahamiyatini anglay olishdi va uni qadrlashdi.
Bu narsa, men o'ylashimcha, juda ham global narsa hozirgi kunga. O'ylashimcha, bu narsaga hali hozirgina vaqt bor. Ong bilan yetib borish uchun har bittamizga hali vaqt bor. Lekin buni agar o'zini tanomasak, dunyo tana olmaydi.
Ijodkor Bobur Ismoilov bilan O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida suhbatda bo'ldik. Vashingtondan men Navbahor Imomova.